Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا واخلاصا يا رب العالمين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من امام الحارث المحاسبي رحمه الله تن Risalatul Mustarshidin kitabını okuyordu. Ara karay jalgastıramız. Biz ötken soñğı dersimizde ve adim zikrallahi ta'ala tanal qurba, yağni ar daim Allah'ını eske al, ar daim Allah'ını zikir et, Allah'a jaqın bolasın degen sözine kelip jäne zikirdin abzaldığına qatıstı imamdardın sözün оқып бастаған болатынбыз. Және имам ибн аль-Қайим рахимахуллахтың зікірге қатысты ва хуа юзейлу қасватал қалб ва мастуджлибат ниамуллахи ва студфиат ниқамуху бимисли зікри, яғни зікір жүректен қаттылықты кетіреді және Алланың нығметін келтіретін, жамандығын кетіретін ең ұлы нәрсе бұл Алланың зікірі деген сөзіне келген болатынбыз. Ол кісі ары қарай айтады: "Ва юджибу салат Аллахи ва малаикатихи аля зәкір". Зікір ету Алланың зікір етушіні еске алуына, періштелердің оны зікір етуіне себеп болады дейді. "Ва маджалису зікрі маджалисул малаикати ва риядыл жанна". Зікір мәжілістері бұл періштелердің мәжілісі жәннаттың бақшаларынан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде айтқандай: "Иза марартум би риядыл жанна", яғни жәннат бақшаларының жанынан өтетін болсаңдар деді. Сонда сахабалар жәннат бақшалары не деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хилақу зікр, немесе мәжәлісу зікр, яғни зікір мәжілістері деп айтқан еді. وجميع الاعمال انما شرعت لاقامه ذكر الله تعالى. барлық амалдар Алланы зікір ету үшін бізге жүктелген. وافضل كل اهل عمل اكثرهم فيه لله ذكرا. Және адамдардың ішіндегі ең амалы абзал болғаны Алланы көбірек зікір еткені дейді. وإدامة الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات البدنية والمالية والمركبة منهما. әрдайым Алланың зікірінде болу көптеген денемен, ақшамен жасалынатын құлшылықтардың орнын басады деді. Және ва хуа юину аля таатиллах ва юсахилу кулла саъб ва юйассиру ал-умур ва юти адз-закира қуватан фи қалбихи ва баданихи. Алланы зікір ету Аллаға құлшылық етуге көмектеседі, құлшылық етуді жеңілдетеді, әрбір ауыр болған істі жеңілдетеді және зікір етушіге Алла Тағала зікір етуімен жүрегіне, денесіне күш қуат береді деді. وَذَاكِرُونَ أَسْبَقُ الْعُمَالِ فِي مِضْمَارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ سَدٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ نَارِ جَهَنَّمَ. Және зікір адам мен тозақтың арасында перде болады. وَتَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ لِلذَّاكِرِ وَتَتَبَاهَى الْجِبَالُ وَبِقَاعُ الْأَرْضِ بِمَنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَتَشْهَدُ لَهُ. Періштелер де Алланы зікір етушіге истиғфар айтып, Алладан сол кісі үшін кешірім сұрайды және талдар, бүкіл жер, таулар, барлық жерлер соның үстінде тұрып Алланы зікір етушімен мақтанады және ертең оған куә болады дейді. Ертең оған куә болады. Құранда Алла Субханалла Тағала Аллаға қарсы келген жаман адамдар жайында айтады: "Фама бакат алейхимус самау вал ард". Олардың өлімі үшін жерде, аспанда оларға қайғырып жылаған жоқ деген аятқа қатысты риуаяттар келеді. Егер қайсы бір адам бір жерде Алланы зікір еткен болса, бір жерде Аллаға сәжде еткен болатын болса, сол жерлер ертең ол адам қайтыс болған кезде жылайды деп келеді. Сол жерлер жылап қайғырады деді. Яғни, менің үстімде тұрып Алланы зікір еткен, зікір етуші адам қайтыс болды деп олар жылайды деді. Ал жаман адамдарға аспан жер жылаған жоқ деп Алла Субханаһу ва Тағала айтып жатыр. وَذِكْرُ أَمَانٌ مِنَ النِّفَاقِ. Алланы зікір ету адамды екіжүзділіктен сақтайды. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала мунафиқтар жайында: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Олар Алланы аз еске алады деді. Алланы аз зікір ету бұл мунафиқтардың белгісі екен. وَيَدْخُلُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِ بِهِمَا وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ وَالْخَبَرُ عَنْ أَحْكَامِ ذَلِكَ وَذِكْرُ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Және Алланы зікір етуге, Алланың есімдерін зікір ету, Алланың сипаттарын зікір ету, Алланың есім сипаттарын айтып, Аллаға мақтау айту, Алланы Аллаға лайық болмаған нәрселерден пәктеу, Алланың үкімдері жайында хабар беру, Алланың бұйрығы мен қайтарымдарын еске алу, осының барлығы Алланы зікір етуге кіреді деді. وَيَكُونُ الذِّكْرُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ. Зікір жүрекпен және тілмен болады. وَهُوَ الْأَكْمَلُ. Және тілмен жүректің бірігіп жасалған зікір бұл ең толық зікір, ең абзал зікір деді. ثُمَّ الْقَلْبُ وَحْدَهُ. Кейін тек қана жүрекпен жасалған зікір. ثُمَّ اللِّسَانُ وَحْدَهُ. Кейін тек қана тілмен жасалған зікір деді. وافضل انواع الذكر القران ثم الذكر والثناء على الله ثم انواع الادعيه. Зікірдің ең абзалы бірінші Құран оқу, кейін Аллаға мақтау айту, Аллаға тәсбих айту, кейін басқа да дұғалар дейді. Имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһуллах Фатхул Бари кітабының 13-ші том 23-ші бетінде Имам Бухари рахмаһуллахтың келтірген хадисін шарықтап былай дейді. Имам Бухари пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін келтіреді. Адам ұйықтаған кезде шайтан оның басына үш түйін байлайды деді. Үш түйін байлайды. Фаинистайқаза фазакара аллаһ ин халат уқда. Ол оянып, оянған кезінде Алла субханаһу ва тааланы зікір ететін болса, бір түйін шешіледі дегенге қатысты айтады. Бұны айтып жатқан Имам Ибн Хаджар ас-Қалани. لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره بل كل ما صدق عليه ذكر أجزأ ويدخل في ذكر الله تعالى تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي الشريف والاشتغال بالعلم الشرعي. ذكر деген кезде нақты мынаны айту керек, одан басқасы болмайды деген еш нәрсе жоқ дейді. Кез келген зікірге кіретін нәрсе соны айтатын болсақ, ол зікір болып есептеледі деді. Алланың зікіріне, Алланы зікір етуге Құран оқу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерін оқу және біліммен айналысу да кіреді деді. Имам Ибн аль-Қайым рахмаһуллах Әл-Уабилу Сайиб кітабында зікірге қатысты тағы мынандай сөздерді айтады. Әл-Хадия ва Ситтун мин фавайди зікр. Яғни зікірдің 61-ші пайдасы дейді: "Аннаху йу'ти зікра қуватан хатта иннаху ла яф'алу маъа зікри ма лам йузанна фи'луху бидуни". Зікір адамға күш қуат береді деді. Адамға күш қуат береді. Сондай күш қуат береді. Кейде адам істей алмайды деп біз ойлаған нәрсені ол істей алады деді. Және өзінің ұстазы Ибн Таймияны көргендігін айтады. في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا. من ولكسنا كوردم سوزنده سنده كتاب жазуында бір ғажайып істерді көрдім деді. Ол кісі бір күнде فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناس في جمعة أو أكثر. Бір күнде жай кітапты көшіруші адам бір аптада жазатынды жазатын ет деді. Яғни ол кездері нұссах деген қызмет болған, қазіргідей копиясын жасау, типография деген, баспахана деген нәрсе жоқ. Бір ғалым кітап жазады, кейін оны алып, тез жазып көшіретін адамдар болады. Солардың бір аптада жазатынын ол кісі бір күнде жазатын еді дейді. Және وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب امرا عظيما. Монгол татар шапқыншылығында Бағдатқа болған, Иракқа болған әскер ол кісінің соғыстағы керемет істерін көрген дейді. Және ол кісі тағы да айтады: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. Өзінің ұстазының сөзін келтіріп айтады: адамның жүрегіне зікір, балыққа су қандай қажет болса, сондай қажет деді. Балық сусыз қалса қалай болады? Тура адамның жүрегі де зікірсіз қалған кезде сондай болады деді. Бір күні мен ол кісіні көрдім деді. Саллал фаджр, таңғы намазды оқыды, сумма жаласа йазкуруллаха тааля иля қарибин мин интисафин нахар. Кейін намаздан кейін сол 5-ге жақын уақытқа дейін отырды деді. Алланы зікір етіп отырды, кейін маған бұрылып қарап былай деді. Хазихи ғадуати, бұл менің таңғы асым деп айтты деді. Таңғы асым. Валаулам атагадда хазал гада ласақатат қуати. Егер мен осы таңғы асымды ішпегенде дәрменсіз қалар едім деп айтты деді. Яғни зікір мен үшін таңғы ас деп әукаламан қарибан мен хаза, немесе осыған ұқсас сөз айтты деді. Және бір күні маған айтты деді: ла атруку зикра илля би ниети ижмами нафси ва ирахатиха ли астаъдда би тилка ар-рахати ли зикрин ахар ау каламан хаза маана. Бір күні айтты: мен зікірді тек қана басқа зікірге күш жинау үшін ғана тастаймын деп айтқан дейді. Яғни бұл кісілердің де Алла субхана ва тааланы көптеп зікір еткендігі, зікірдің пайдалары жайында айтқандығын біз көреміз. Өкінішке орай қазіргі таңда бұл кісілердің артынан ерушілер, бұл кісілерді, яғни басқа бүкіл ғұламалардан артық қойып, негізгі сәләфтің жолын көрсетуші деп білген кісілер зікірден кейде қайтарғанын, зікірге аз көңіл бөлгенін, немесе көп жағдайда дәлелі нақты келген зікірлерді бидғатқа шығарғанын көрген кезде ұстаздарың қайда, сендер қайда деген сұрақ басыңа келеді. Және Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахимахуллах Ибнул Қайимнің тағы да сөзін келтіреді Задул Маад кітабынан: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله تعالى. پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ең көп зікір ететін адам еді деді. Пайғамбарымыздың сөзінің барлығы зікір еді деді. Пайғамбарымыздың сөзінің барлығы зікір еді. Пайғамбарымыздың бұйрығы да, қайтаруы да, үмметіне дінді жеткізуі де бұның барлығы Алланың зікір ету болып табылатын деді. Ва ихбаруху ан асмаи ар-рабби ва сифатихи ва ахкамихи ва афалихи ва ва'дихи ва ва'идихи зикран минху лиллахи тааля. Және Алланың есімдері жайында, сипаттары жайында, үкімдері жайында, істері жайында, Алланың уәделері, жәннатқа қатысты, тозаққа қатысты уәделерінің барлығы осыны пайғамбарымыздың жеткізуі, бұл да Алланы зікір ету еді деді. وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه لله تعالى. تسبيح ايتودا الله استغفار سورا و الله مختاو بارلغا الله ذكرته والطبلاتن ديدا. وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكرا منه لله تعالى. الله دان دغايت بسورا و الله دان أمتيتو قرخو بنن بارلغا الله ذكرته والطبلات ديدا. وكان سكوته وصمته ذكرا منه لله تعالى بقلبه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үндемеуі де қалбымен Алланы зікір ету болып табылатын еді дейді. Фа кана закиран лиллахи тааля фи кулли ахьяни. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылайша барлық уақытта Алла субханаһу ва тааля зікір ететін еді дейді. فكان ذكره لله تعالى يجري مع انفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وضعنه واقامته және сондай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның зікір демімен бірге жүретін еді деді. Яғни пайғамбарымыздың әрбір демінде Алланың зікір ету бар еді деді. Пайғамбарымыз тұрса да, отырса да, жатса да, жүрсе де, көлікке мінсе де, көліктен түссе де, сапарда болса да, үйінде болса да, барлық уақытта Алланы зікір етуші еді деп айтады. Яғни Құранда Алла субханаһу ва тааля пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жалпы ақыл иелерінің сипатын келтірген кезде аллазина йазкуруна аллаха қияман ва қу'удан ва аля джунубихим, олар жатса да, тұрса да, отырса да Алланы зікір етушілер деді. Және сол адамдарды Алла субханаһу ва тааля улул албаб, ақыл иелері деп атаған еді. Яғни адам әрдайым Алла субханаһу ва тааляны зікір етуі керек, әрдайым оның аузы Алланы зікір етумен әуре болуы керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде кімде кім Алланы зікір етсе, сол зікір етуі оны дұғадан менен қажетін сұрауын тосатын болса, мен оған сол қажетін беремін және менен қажетін сұрап жатқандардан да артық етіп беремін дейді. Яғни дұғадан да Алланы зікір ету, Аллаға мақтау айту, Алла субханаһу ва тааладан истиғфар сұрау осылайша абзал екенін біз білеміз. Адам әрдайым Алланы зікір етуі керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде келгенде: калиматан хафифатан алал лисан сақилатан фил мизан хабибатан илар рахман. Екі сөз бар дейді. Екі сөз бар адамның тіліне жеңіл, бірақ ертең қияметте таразыда ауыр, және рахманға, яғни Алла тағалаға жақсы көрілген сөздер дейді. Субханаллаһу бихамдихи субханаллаһил азим. Яғни осы сөздерді айтумен, тағы да басқа да осыған ұқсаған зікірлерді айтумен адам мол сауаптарды алады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тамла ул мизан тамла ума байна самавати вал ард. Осы зікірлерге қатысты айтады. Адамның таразысын толтырады, аспан мен жердің арасын толтырады деді. Кейде адам сондай зікірлерден махрум қалып, жәннатта Алла тағаланың оған үй тұрғызуынан махрум қалуы мүмкін. Кейде бос сөз айтып, сол бос сөзбен жәннатта оған үлкен сарайдың тұрғызылуынан махрум қалуы мүмкін. Сол үшін де адам әрдайым Алланы зікір етумен машғул болуы керек, яғни уақытының барлығын сонымен толтыруы керек. Енді Алла субханаһу ва тааланы тілмен зікір ету, жасырын зікір ету, жария зікір ету, оны жеке отырып зікір ету немесе жамағатта отырып зікір ету, егер оның шарттары, әдептері сақталатын болса, жайыз болып есептеледі. Бұны неге айтып жатырмыз? Себебі қазіргі таңда жамағатпен зікір етуді, жамағатпен дұға жасауды дінде жоқ, дінге қайшы келетін бидғат, дінге енгізілген жаңалық деген сөздерді айтатын адамдар пайда болған. Сол үшін де Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахимахуллах бұл мәселеге арнайы тоқталып кеткен кітабында машруиятуз зикр жахран мунфаридан ва жамаатан, яғни Алла тағаланы жария, жеке немесе жамағатпен зікір етудің рұқсат екендігі деген тақырып арнайды. Осы жерде ол кісі ғалымдардың біріншіден бұл мәселеге қатысты жазған кітаптарын айтып кетеді. Мысалы, сол кітаптардан Абдул-Хай ал-Лакнауи рахимахуллах. Бұл кісі Ханафи мазхабының үлкен ғалымдарынан болып табылады. Бұл кісінің Сибахатул фикр фил джахри биз-зикр, яғни зікірді жария айтуға қатысты кітабы бар. Сибахатул фикр фил джахри биз-зикр деп аталады. Және имам Аль-Хафиз ас-Суюти үлкен Шафии мазхабының муфассир, мухаддис, фақих ғалымы болып табылады. Сол кісінің Натижатул фикр фил джахри биз-зикр, яғни зікірді жария ету деген кітабы бар. Ол кісілер осы жерде жария зікір етудің рұқсат екендігі жайында дәлелдер келтірген. Имам Абдулхай ал-Лакнауи рахимахулла кітабында келтірген дәлелі 48 дәлелге жетеді. 48 дәлелге жетеді. Яғни 50 шақты дәлел келтірген, ішінде оқып көрген адам жария жамағатпен Алланың зікір етудің рұқсат екендігін және кейбір дәлелдерден мұстахаб екендігін де көреді. Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғудда рахмахулла соның бірнеше дәлелдерін келтіріп кеткен. Имам Абдул-Хай ал-Лакнауидің сөзін келтіреді. Имам Абдул-Хай ал-Лакнауи айтады: жария зікірді рұқсат деп білген ғалымдардан Абдул-Хақ ад-Дахлауи дейді. Ол кісі өзінің Таусилул-Мурид иләл-Мурад би баяни ахкамил-Ахзаби вал-Аурад деген кітабында көптеген дәлелдер келтірген дейді. Сол дәлелдерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисі: "Мен закарани фи мала'ин закартуху фи мала'ин хайрин минху". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам айтады, Алла тағала айтады дейді: "Кімде кім жеке отырып мені зікір ететін болса, мен оны Алла тағала айтады, жеке зікір етемін" дейді. "Кім мені жамағатта отырып зікір ететін болса, мен ол адамды ол отырған жамағаттан да абзал болған жамағатта зікір етемін" дейді. Яғни бұл хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамның жамағатта отырып жамағатпен Алланы зікір етуінің жайыздығын көрсетіп жатыр. Және сондай ақ имам Бухари рахимахуллах ибн Аббас радиаллаху анхумадан хадис келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезіндегі жағдайды сипаттап айтады: "كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إلا بالذكر جهرا". ابن عباس رضي الله عنهما кейде жастығымен, жасы үлкен болмаған, жамағат намазына қатыспай қалған кезінде біз намаздың жалпы біткендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның кезінде бизикри жахра, яғни жария зікір етілуімен білетін едік дейді. Біздің қазіргі уақытта да жүзеге асып жатқан, амалға асып жатқан осы тірлік. Көшеден өтіп жатқан адам мысалы, мана имамның ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах деп оқып жатқанын еститін болса, микрофоннан намазды білетін адам намаз бітіпті ғой деп намаздың біткенін біледі. Ибн Аббас радиаллаху анху айтып жатыр, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның кезінде намаздың біткенін біз жария зікір етілуімен, зікірдің даусы естілуімен білетін едік дейді. Және тағы да риуаят келеді: "Кану яджхаруна биля иляха илляллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва аля кулли шайин кадир". Олар осы ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лахты жария айтатын еді дейді. Имам Муслим рахмахуллах өзінің сахих кітабында Муавия радиаллаху анхудан келтіреді. Ол кісі Мұғира ибн Шуъбаға жазды: "Уктуб ли би шайин самиътаху мин расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан естіген нәрсеңді маған жаз деді. Сонда оған: "Самиату расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллама якул иза қада ас-салата ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның намаз біткен кезде "ла иляха илляллах вахдаху ла шарика лах" деп айтқанын естідім дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям даусын шығарып айтты, соны сахабалар естіді, оны ішінен айтқан жоқ. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқанын естідік деп олар бізге жеткізді. Ал енді пайғамбарымыздан келетін: "Я айюхан нас ирбау аля анфусикум фаиннакум ла тадауна асам ва ла гаиба". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сахабаларына: "Сендер бір ғайып болған, естімейтін біреуді шақырып жатқан жоқсыңдар, естімейтін біреуге дұға тілектеріңді арнап жатқан жоқсыңдар, өздеріңе жандарың ашсын" деген сөзі бұл, яғни артық дауысты көтеру және адамның осылайша өзіне бір ауыртпашылық түсіруі жайында келген хадис деді. Және сондай ақ имам Бухари рахмахуллах Анас ибн Малик радиаллаху анхудан хадис келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірге сахабалар хандак, яғни акоп дейміз ба, ғазуатул хандак болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар Салман аль-Фариси радиаллаху анхудың ақыл кеңесімен Мединенің жанынан мүшриктер өте алмайтын, дін дұшпандары өте алмайтындай етіп үлкен ор қазды. Сол ғазуатул хандак деп аталды. Соны қазып жатқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Аллахумма ла айша илля айшул ахира, фағфир лил ансари вал мухаджира». Ахиреттің, ахирет өмірінен басқа шынайы өмір жоқ. «Я Алла, ансарлардың және мухаджирлердің күнәлерін кешір» деп айтатын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылайша айтты, даусын көтеріп. Бұл да дұға болып есептеледі. Сонда сахабалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы сөзіне: «Нахну аллазина байау мухаммадан аля аль-джихади ма бақина абада». Біз пайғамбарға байат бердік, әрдайым пайғамбармен бірге Алланың жолында күресеміз деп деген сөздерді айтқан болатын. Және имам Абдул-Хай ал-Лакнауи рахмаһуллаһ айтады: «Әлбетте кейбір жағдайларда, кейбір уақыттарда іштен зікір ету келген» дейді. Бірақ ол деген, яғни басқа барлық уақытта соның үкімі соған басқа уақыттарға жүреді, басқа уақытта да солай жария зікір етпеу керек деген сөз, бұл әлбетте дұрыс емес дейді. Дұрыс емес. Одан кейін ары қарай тағы да бір-екі дәлелдерді келтіреді. Әбу Хурайра радиаллаху анхудан келеді. Имам Бухари муслимдер келтірген хадис: «Инна лиллахи малаикатан ятуфуна фит турук йалтамисуна хилака дзикр». Алла Тағаланың сондай арнайы періштелері бар. Олар жолда, яғни жолда жүреді, тағы басқа жерлерде хилака дзикр, арнайы сол жиналып отырған Алланы зікір етіліп жатқан, Алла зікір етіліп жатқан мәжілістерді іздейді дейді. Және екінші риуаят келеді: «Уама джаласа қаумун муслимуна мәжлисан йазкуруна Аллаха фихи илля хаффат бихимул малаика ва назалат алейхимус сакина ва ғашатхумур рахма». Қайсы бір Аллаға иман келтірген қауым бір мәжілісте отырып, сол жерде Алланы зікір ететін болса, оларды періштелер қоршап алады, ол жерге тыныштық түседі және Алланың мейірімі түседі деген хадис, имам Муслим тағы да басқалар келтіретін хадис. Осы жерде де адамдардың, яғни қауымның жиналып отырып Алланы зікір етуіне қатысты сөздер келген. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, бұл білім мәжілісі, бұл мысалы Құран үйрену мәжілісі, бұл жерде нақты зікірге қатысты дәлел жоқ деген сөздерді айтады. Әлбетте бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Неге? Себебі басқа сенімді риуаяттарда Алла субхана ва тағала періштелерден сұрайды дейді: «Менің пенделерімді қандай жағдайда, қандай халде қалдырып келе жатсыңдар, келдіңдер» деген кезде олар: «Біз оларды саған тәсбих айтып жатқан, яғни субханалла деп жатқан, саған хамд айтып жатқан, альхамдулилля деп жатқан, саған такбир айтып жатқан, Аллаху акбар, яғни Аллаху акбар деген сөздерді айтып жатқан халде қалдырып келе жатырмыз» деп айтады деді. Бұл жерде нақты субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деген тәсбихтер айтылып жатыр. Ал енді оны алып келіп тек қана бағанағы фиқ мысалы сабағы, немесе хадис сабағы, немесе Құран үйрену мәжілісі деп түсіндіру, бұл әлбетте дұрыс емес. Дұрыс, оның барлығы зікір мәжілісіне кіреді, бірақ зікір мәжілісі тек қана Құранмен, хадиспен бітпейді. Ал Құранға қатысты оған өз алдына тағы да дәлел бар. Мысалы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: «Мәжтамаа қаумун фи байтин мин буйути иллахи йақрауна аль-Құран ва йатадаррасунаху илля хаффат бихимул малаика». Қайсы бір қауым Алланың үйлерінің бірінде, яғни мешіттерде жиналып Құран оқитын болса, өзара Құранды үйренетін болса, оларды періштелер қоршап алады деп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы да хадистер келеді. Убай бин Кааб радиаллаху анху айтады. Бұны имам Мулла Али Қари Шархул Мишкат кітабында келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өтір намазынан сәлем берсе, Субхан аль-Малик аль-Құддус деп үш мәрте даусын көтеріп айтатын ет дейді. Бұны имам Абу Дауд Насаилерде келтіреді. Және басқа да осындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның даусын көтергені жайында хадистер көптеп келеді. Имам Мулла Али Қари Мирқат аль-Мафатих кітабында, яғни осы Мишкат аль-Масабих кітабына шарх жазған, сол жерде айтады. Әлгі хадистерді көптеп келтіреді. Хаза ядуллу аля джавази зикри би рафъи ас-саут. Бұл дауысты көтеріп Алланы зікір етудің жайыз екендігін білдіреді деді. Бәл алял истихбаб. Оның мустахаб екендігіне де дәлел болады деді. Иза джтуни бар-рия изхаран лид-дин ва таълиман лис-самиин ва иқазан лахум мин аль-гафла. Әлбетте, егер зікір етушінің жүрегі риядан пәк болатын болса деді. Жүрегі риядан пәк болып, даусын көтеріп Алланы зікір ететін болса, ол басқа естіп отырған адамды зікірге үйретеді деді. Және біреудің ойы қашып, басқа жақта отырған болатын болса, яғни ойымен, онда оның қайтадан ойын оятуға, пікірін оятуға себеп болады деді. Ва исалан ли баракати зикри иля миқдари ма яблугу сауту илейхи мин аль-хайван аш-шаджар валь-мадар. Және оның даусы қаншалықты жерге жететін болса, соншалықты жерге оның берекеті тарайды деді. Хайуанаттар болсын, тал болсын, басқа болсын. Және сондай-ақ ва талабан лиқтидаил ғайри биль хайр. Басқа адамдардың оған еріп Алланы зікір етуіне бұл да себеп болады деді. Вал яшхада лаху куллу ратбин ва ябис. Әрбір құрғақ және дымқыл болған нәрсенің барлығы оған ертең куәлік береді деді. Ва бағдул машайих яхдаруна ихфа аз-зикр лианнаху абъаду мин ар-рия. Енді кейбір машайихтар, кейбір шейхтар зікірді іштен айтуды таңдайды, себебі ол риядан ұзақ дейді. Ва хаза мутааллиқун бин-ния. Әлбетте, бұл ниетке байланысты дүние дейді. Яғни адамның рия ниетімен айтуы немесе басқа ниетпен айтуы бұл адамның жүрегіне, ниетіне байланысты нәрсе. Кейде адам іштей зікір етіп отырған адам болып отырып та рия ниетінде отыруы мүмкін. Яғни мынау Алланы зікір етіп жатыр деп адамдар ойласын, мен жайында осындай ойда болсын деген ойда отыруы мүмкін. Сол үшін адамның рия ниетінде болуы болмауы бұл зікірді іштей немесе сырттай айтуына байланысты дүние емес, бұл адамның өзінің жүрегіне байланысты дүние болып табылады. Әлбетте, Шейх Абдул-Фаттах Абу-Ғуда рахмаһуллаһ айтады, бұл жамағатпен Алланы зікір етудің жайыздығы жайында келген дәлелдер, оның дұрыстығын көрсетіп келген дәлелдер, қазіргі таңда кейбір адамдардың ойлап шығарған зікір мәжілістеріне дәлел болмайды деді. Қазіргі кезде деді, өкінішке орай сондай адамдар бар, жиналып алады, барлығы бір белгілі іс-әрекетті бір уақытта бірге істейді, бана бір әуенмен бір сөз келген кезде барлығы бірге еңкейіп, барлығы бірге қайтадан тұрып, аяқтарымен жерді ұрып, осылайша мына зікір етіп жатқан болып айналып, секіріп, яғни осындай әртүрлі істерді істейді. Бұл дін былай тұрсын, адамның табиғатына да қайшы дүние. Және бұл іс-әрекеттер адамның Алладан қорқып, шынайы ниетімен зікір етіп жатқанын көрсетпейді деді. Ол нәрсені көрсетпейді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай дейді: "Лау хашаа қалбу хаза ла хашаат джаварихи". Егер бұл адамның жүрегінде қазір қорқыныш болғанда, оның іс-әрекетінде, іс-қимылында Алладан қорқыныш көрінер еді деп айтқан. Енді адам Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқандай: "Иза зукираллаху важилат кулубухум ва иза тулият алейхим аяту задатхум имана". Алланың аты зікір етілетін болса, олардың жүректері елжірейді, олардың көздерінен жас шығады деген сипаттағы бұл адамдардың ісі емес деді. Тұрып алып бағанағы барлығы қолдарынан ұстап алады, барлығы бір әуенмен бір сөз келген кезде еңкейеді, бір сөз келген кезде көтеріледі, бағана аяқтарымен жерді ұрып кәдімгі бір яғни арнайы сол бір биге қатысып биді үйренген адамдар секілді бұлай жасауы, әлбетте, бұл дұрыс емес, және әлгі жамағатпен зікір ету бұған ешқандай дәлел болмайды деді. Одан кейін ол кісі айтады: "Уа ашадду мин хаза нукран ин аннахум язкуруна исма Аллахи субханаху фи аввали даварани халақатихим би лафзин хадиин мафхум". Олар бірінші бағаны қол ұстасып алып, айналып зікір етіп жатқан кезінде Аллах, Аллах деген сөзді бірінші түсінікті етіп айтып бастайды да, кейін ары қарай тез-тез айта бастаған кезде, ары қарай іс-әрекеттерге көшіп, секіре бастаған кезде Аллах деген сөз мүлдем өзгеріп, түсініксіз сөзге айналып кетеді дейді. Және одан кейін айтады, бұл Алланың есіміне деген құрметсіздік болады. Имам Ахмад рахимахуллаһқа бір кісі келіп, Құран оқыған кезде, тек қана Алланың есімін жеке зікір етеміз, жалпы Құран оқыған кезде тәлхин дейді. Тәлхин деген, яғни артық созу, кейбір жерлерін артығымен созу, осы жайында сұраған кезде ол кісі болмайды деді. Не үшін болмайды деген кезде ол кісі айтты: "Сенің атың кім?" деді әлгі кісіге. "Атым Мұхаммед" деп еді. Біреу саған келіп, "Я Мухаммад" десе, саған сол жағама деді. Яғни орынсыз бағана Мұхаммед деген сөзде қарап отыратын болсақ, ешқандай созылатын жер жоқ. Созылмайтынның өзін бүйтіп созатын болса, саған осы жағады ма деді. Жоқ деген кезде, ондай болса, неге сен олай айтасың деді. Бұны имам Ибн аль-Хумам, бұл Ханафи мазхабының үлкен ғалымы, имам Ибн аль-Хумам Фатхал-Қадир деген имам Аль-Марғинани, Марғинан, яғни қазіргі Өзбекстандағы Марғұлан деген жер, сол жерден шыққан имам Марғинанидің Әл-Хидая кітабына жазған шархында келтіреді. Және осыған қатысты имам бұған қатысты тағы да енді имамдарымыздың, имам Ибн Хаджар, имам Куртуби, имам Абу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллаһтың сөздері бар. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізді иншалла әрдайым Алланы жүрегімен, тілімен зікір етушілерден етсін. Алла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк.